This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
For Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. On me.
Mula sa mga tauhan ng Diyos, ihahandog sa inyo ang palatuntunang gilinto ang gabay. Mayroong kasabihan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan o kapahamakan. Mula sa Proverbio o Kawikaan, Kabanatang 14 at sa Talatang 12. Kaya, kailangan natin ang Gilintuan Gabay!
Aking mahal, marami pa sanang kaarawan, at sa araw ng iyong pagsilang, ang nasa isip ko'y wala kundi ikaw. Happy birthday aking mahal, iyong iyaanay, at dalangin ko'y magbigyan ka ng ligayang dulot, sa'yo'y walang hanggan. Mga pangarap mo sana ay matamtan, sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad, kundi marami pang birthday ang magdaan. Birthday party, birthday cake, birthday gift, piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahanga, hindi marami pang birthday ang magdaan.
Happy birthday, aking mahal. Sa'yo'y may iaalay.
nagmamahal. Kaming naririto, walang ibang hinahangad, hindi marami pang birthday ang magdaan. Mga pangarap mo sana ay matutan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kaming naririto, walang ibang hinahangad, hindi marami pang birthday ang magdaan. Marami pang birthday ang magdaan. Marami pang birthday ang magdaan.
Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Na-doble, na-replay sa bonus sa ating lahat ng nagdiwang sa kanilang karawan. Okay lang yun, mga kaibigan at mga kapatid. Umagang ito, salamat sa Panginoong Diyos, no, nakasilbisyo tayo sa ating mga kaibigan at mga kapatid sa kanilang karawan. Maganda yun, mga kaibigan, kahit man lang tugtog, no, kaysa wala. Ginawa ko lang ang aking tungkulin bilang announcer dito. At pagkatauna na ako ay makaserbisyo sa ating mga kaibigan at mga kapatid yung nagdiwang sa kanilang karawan. Once again, happy birthday sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. At isunod natin ang awit, ating gospel song. Nalampas naman. Ang title, mga kaibigan, Through It All. Maganda to, mapakinggan natin, no? Itugtog natin, mga kaibigan, ang ating gospel song, Through It All. Ito na. Salamat sa napakinggan ating awit, mga kaibigan at mga kapatid. Through it all, at merong isang paragraph doon na "You are forever in my life." Who is He? If we are Christian, no other than our Lord Jesus Christ. Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos, at basahin natin ang ating teksto sa umagang ito. Matagpuan sa aklat ni Apostol Juan sa kabanatang 15 sa talatang 5, no, sa in the Evangel of St. John chapter 15 verse 5. So basahin natin muna sa English, tapos Tagalog, at isingit ko ang Cebuano, mga kaibigan at mga kapatid. Basahin ko na. "And the Lord Jesus said, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, he can do nothing." Sa Tagalog, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya, at siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa." Sa aking Cebuano, mga kaibigan at kapatid, ako mao ang tanom nga paras. Kamo mao ang mga sanga. Ang magapabilin kanako, kang kinsa magapabilin ako, mao siya nga magapamungag daghan. Kay gawas kanako, wala gyud kamoy arang mahimo. Totoo yan, mga kapatid. Without the Lord Jesus Christ, we can do nothing. So, magdasal tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat na naman sa umagang ito. Salamat sa banal na Espiritu ang siya na namang magbigay sa amin ng liwanag sa aming kaisipan upang malinawagan kami at matuklasan namin ang buhay. Na kung wala ka sa aming buhay, wala po kaming magagawa kung wala ikaw o wala ang iyong tulong. Kailangan ka namin, Panginoong Diyos, at salamat sa banal na Espiritu na makabigay ng liwanag sa aming kaisipan, na kailangan hindi kami humiwalay sa iyo. Ikaw ay nagsabi na wala po kaming magagawa kung wala ikaw sa aming buhay. Ama, salamat sa banal na Espiritu. Tulungan niyo po kami. Ito aking dalangin sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos sa umagang ito. No, ang ating tema, mga kaibigan, "You are forever be my Lord." Maganda to, kasi kapag marinig natin itong sinabi ng Panginoong Jesus, no? Dito na sa Tagalog, nabasa na naman natin itong substantial book natin na Cebuano. Dito na naman tayo sa ating apps. Mga kaibigan, sabi ng Panginoon, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa." Tama. Mga kaibigan, mayroong mga tao na ayaw nila maging Panginoong ang Panginoong Hesus, na ayaw nila ay maging Panginoon nila o Panginoon sa kanilang buhay. Para sa akin, mga kaibigan, medyo matagal na akong nag-servisyo ng ating Panginoon, ng ating nag-iisang at tagapagligtas ang ating Panginoong Hesus, no? Naranasan ko, mga kaibigan, kapag ako nakatigil man ko sa ministry, no, medyo hindi maganda ang buhay. Pero pinag-ingatan ko na hindi ko makagawa ng kasalanan at hindi din ako mahilig sa bisyo at kasalanan. Pero mayroong emptiness, mga kaibigan. At bumalik ako sa ministry at nangako ng ako ng Panginoong Hesus na kahit ano mangyari sa aking buhay, ako ay magpatuloy, mga kaibigan. At ito ang tema natin, You Are Forever Be My Lord, no? Ito ba din ang isabi mo sa Panginoon o ikaw lang ang Panginoon sa iyong buhay? O si Satanas ba na yon palagi mong pinakinggan? Mga kaibigan at mga kapatid, salamat na kapag ikaw ay Kristiyano, no? Dagdag to sa mga mensahe na rinig mo na kailangan ang kalooban ng Diyos ay dapat maganap o mangyari sa ating buhay. No, ano ba ang kalooban maganap o mangyari sa ating buhay? Ang sa atin o kalooban ng Panginoong Diyos? Kapag alam mo kung ano ka at itong sinabi ng Panginoong Hesus, mga kaibigan, hindi maganda ang ating kalooban manganap o mangyari o masunod sa ating buhay. Dapat ang kalooban ng Diyos, mga kaibigan. No, you are forever be my Lord. Sana, no? Ito ang isabi natin kasi yung iba, huminto na at humiwalay na mula sa ating Panginoong Hesus. Kasi yung iba, mga kaibigan, kapag tayo ay mag-obserba sa kapaligiran natin, no? Mga kaibigan, hindi biro kapag ikaw ay maging merong panampalataya ng o na isang panamalampalataya ng ating Panginoong Hesus. Mga kaibigan, hindi maaaring magserbisyo lang tayo ng Panginoong Hesus sa ilang taon, mga kaibigan. Ilang taon lang na maging Panginoon natin sa ating buhay. Dapat sa lahat ng oras, no, hanggat buhay pa tayo, hanggat ang Panginoong Diyos babawiin niya ang ating hinirang buhay, walang katapusan. Kapag ikaw ay humiwalay at huminto, itinuring Panginoong Diyos o Panginoon sa iyong buhay, mga kaibigan, meron pang pagkataon. Bago huli ang lahat, bumalik ka ng ating Panginoong Hesus, no? And mangako ka na, Lord, you are forever be my Lord. It is not good that He is our Lord for several years. Mga kaibigan, forever. We let Him be our Lord in our life, in our lives forever. Bakit, mga kaibigan? Sinabi na ng ating Panginoong Hesus, kapag wala ako at kapag hiwalay sa akin at kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Totoo ang sinabi ng Panginoong Hesus na kapag wala siya, pero yung iba, proud kay sila, mga kaibigan, yung iba nga, tinakwil nila ang Panginoong Diyos na magsabi mga wala daw ang Panginoong Diyos, walang Diyos na lumikha sa mundong ibabaw. Imposible, mga kaibigan. Kapag mayroong mga nilikha, mayroong lumikha, mga kaibigan, o tagapaglikha. No? Mga taong arrogance, mga hindi magpakumbaba, they are not humble themselves. So, mga kaibigan, they are boastful and arrogant. Mga kaibigan, magpakumbaba tayo. Ito ang layunin ng Panginoong Diyos at ito ang part 1 sa ating mensahe.
Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see.
From the people of God, welcome to this program, Golden Guide. The scripture says, there is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death or destruction. From Proverbs chapter 14, verse 12. So therefore, we need the Golden Guide. Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat at salamat sa Panginoong Diyos. Mabuti siya sa atin at dapat lang bigyan siyang panahon, araw ng Linggo ngayon, magpunta tayo sa sambahan. Pakinggan natin ang mga salita ng Diyos na ibigay sa kaniyang mga lingkod, sa mga lahat ng mga aral na binigyan ng tungkulin sa Panginoong Diyos na magbigay sa atin ang mensahe. At umagang ito, mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos sa kaniyang kabutihan. At bago tayo magpatuloy, magandang magdasal tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito, salamat sa kayo, sa iyong kabutihan, salamat na ikaw palaging nag-iingat sa aming mahal, sa aming buhay at sa aming mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas at sa, kahit sa aman sa sulok ng mundo, doon meron kami mga mahal sa buhay. Panginoong Diyos, salamat sa Banal na Espiritu ang siyang magliwanag sa aming kaisipan upang maintindihan namin ang iyong layunin, ang iyong mga salita, Panginoong Diyos, ang iyong kalooban upang magawa namin. At salamat na ang Banal na Espiritu siyang tutulong sa amin upang magawa namin ang iyong kagustuhan dito sa aming buhay. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Ito ang aming dalangin, Ama, sa pangalan na iyong bugtong nanak naming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos. Naguna na ang replay. Mag-replay sana, pero meron mang pagkataon na nakapunta dito, maglahib. At binabati ko ang aking, I greet my co-workers, Rasika. Rasika, for a while, let me come closer to me, so they will see you. But next Sunday, you will be my guest. But because you are here, so I don't want you to be, I acknowledge that you are here. Let my listeners see you. Come here closer. Rasika from Sri Lanka. Sri Lanka. You can speak a little. Greet our fellow workers here in New Zealand.
Yeah. I work No problem, Rosika. Yeah. Only greet them. How are you out there? Okay, Rosika.
Okay.
Thanks be to God that you are here. But next Sunday, you can speak. And you have already has made your own outline.
Yeah.
Okay, you can back there if you want.
Thank you.
But
thank
I don't you, want you that you are, because your presence is here. So I want them to see you. I want them to see you in my program. But next Sunday, you will be my guest.
Guest.
Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos. Nandito na naman ang ating palatuntunan at ginamit lang natin ang dasal sa replay, mga kaibigan. At bago tayo magpatuloy, mayroong maraming nagdiwang sa kanilang karawan, ipatugtog natin ganun pa rin, mga kaibigan. Happy birthday, aking mahal. Salamat sa Panginoong Diyos, no? Na magkapaglingkuran natin kahit man lang sa pagtugtog ng awit. Ah, hindi ko na lang panalanganan, marami din sila. At pakinggan natin, happy birthday aking mahal. At huwag kalimutan yung nagdiwang sa inyong karawan, magpunta tayo sa sambahan. Huwag kayo magpunta sa iba't ibang lugar, baka madisgrasya pa kayo. Magandang doon sa sambahan o saan ka mang nag-attend ng pagtitipon, magpunta ka doon para mablisingan ka na magpasalamat sa Panginoong Diyos na siya ay nagbigay dagdag buhay. Ito, mga kaibigan, wag natin patagalin. Pakinggan natin, happy birthday aking mahal. Ito na, happy birthday sa inyong lahat, sa inyo to. God bless you all.
Happy birthday, aking mahal. Marami pa sana kaarawan, at sa araw ng iyong pagsilang, ang nasa isip ko'y wala kundi ikaw. Happy birthday, aking mahal. Tangit ko sa iyong iaanay, nang ligayang dulo, sa'yo'y walang hanggan. Mga pangarap mo sana ay matamtan, sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad, kundi marami pang birthday ang magdaan. Ayan,
Salamat sa Panginoong Diyos sa napakinggan nating awit. Happy birthday, aking mahal. Salamat na paglingkuran natin ang ating mga kapwa Kristiyano, kapwa Pilipino, kapwa OFW at mga kilala na diwang sa kanilang karawan. Once again, happy birthday to all of you. And don't forget, just give thanks to the Lord. He is the one who can lengthen our lives. The lives that we have is not ours, but it is His, and He is worthy to give thanks. So, mga kaibigan at mga kapatid, isunod natin ang ating gospel song, ang title sa nakaraan, Through It All. Ito, Through It All na naman by the Isaacs Band at ibang lyrics din. Maganda din ang mensahe. Pakinggan natin, mga kaibigan at mga kapatid. Ito na.
If I'd never had many tears and sorrows, I've had questions for tomorrow. There've been times I didn't know right from wrong. But in every situation, God gave me blessed consolation. My trials come to only make me strong. Jesus, I've learned to trust in God. Through it all, through it all, I've learned to depend upon.
Salamat sa Panginoong Diyos sa napakinggan nating awit Through It All. Maganda din ang tugtog, ang mensahe, at yung nakalipas na linggo, iba din yon. Pero ang title, Through It All. Na maganda, nakatugtog tayong parihos na title, Through It All, pero iba din ang mensahe, no? At ang tuno. Salamat sa Panginoong Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, ito ang part 2 natin. Ang part 2 natin sa ating mensahe na You are forever be my Lord. No, part 2 to mga kaibigan. At salamat sa Panginoong Diyos at basahin na naman natin mula sa aklat ni San Juan, the Evangel of St. John chapter 15 verse 5. Basahin ko sa English, Tagalog, pagkatapos sa aking isingit ko naman itong aking dialect na Cebuano. Dinala ko ang substantial book na Cebuano. Maganda pagkataon na magpakingganin ang aking dialect na Cebuano, mga kaibigan at mga kapatid. Basahin ko muna sa English. John chapter 15 verse 5, the Lord said, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and in him the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Sa Tagalog, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nanatili sa akin, at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ito sa aking dialect, Cebuano. Ako mao ang tanum nga paras, kamo mao ang mga sanga. Ang magapabilin kanako kang kinsa, magapabilin ako, mao siya nga magapamungag daghan kay gawas kanako. Wala gayon kamoy arang mahimo. Magdasal tayo sandali mga kaibigan sa ating mensahe. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat na naman sa banal na Espiritu ang siya namang magliwanag sa aming kisipan upang maintindihan namin ang iyong banal na salita. At salamat na malaman sa lahat ng tao na wala po kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Ama, ito aking dalangin at tulungan mo kami. Sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos na pagkataon na mapakinggan natin ang kaniyang banal na salita, na mayroong mga taong sinabi ko dati na tinakwil nila. Hindi sila naniwala na mayroong Diyos. Hindi sila nagpakumbaba. At para sa kanila, they can do something without God. But for me, we can do nothing without God. Mga kaibigan at mga kapatid, ang taong magsabi na magawa nilang lahat, marami ng katibayan, maraming mga tao na mayroong mga failures, ang iba, no? Hindi sila nagpakumbaba sa kanilang sarili, yon ang dahilan. Ang iba mga kaibigan, kapag marami ng mga problema, wala silang mapatunguhan, wala silang matawagan. Mga kaibigan, manabalitaan na lang natin, kinitil nila ang kanilang buhay. Na yan ang katunayan na ang tao, mga kaibigan, wala siyang magagawa. No? Wala siyang magagawa. Kahit magsabi pa siya magawa niyang lahat, ang kanya lang bunganga, ang kanya na lang bibig nagsabi. Pero mga kaibigan at mga kapatid, ang tao talaga wala pong magagawa. Kailangan natin ang Panginoong Diyos. Siya na nagsabi, ang Panginoon, na wala kayong magagawa o sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Na, dapat mananatili tayo sa ating Panginoong Jesus. Hindi tayo humiwalay, hindi tayo tumigil sa paglilingkod sa Kanya dahil karapat-dapat siya na ating paglingkuran at dapat manatili tayo sa ating panalampataya sa ating dila, mga kaibigan. Mga kaibigan at mga kapatid, bakit maganda tong sabihin natin, "You are forever be my Lord. Hanggang wakas, Lord, ikaw ang aking Panginoon." Mga kaibigan, kapag ang Panginoong Hesus ang ating Panginoon ng ating buhay, mga kaibigan, hindi tayo mapahamak sa kasamaan. Bakit? Ang daming turo ng Panginoong Hesus sa ating buhay na kapag sundin natin, hindi tayo mapahamak. Isa lang, mga kaibigan, ang aklat ni Apostol Mateo, sabi ng Panginoong Hesus, sumigaw siya, nagsabi, "Magsisisi kayo, malapit na ang kaharian ng langit." Mabasa yan sa kabanatang 4 sa talatang 17. Chapter 4, verse 17 sa Mateo, repent for the kingdom of God is at hand. Kapag yan ang gawin sa mga tao na magsisisi, huminto at talikuran ang lahat ng kasamaan, mga kaibigan, hindi ka mapahamak. Kapag sugarul ka, marami kang binubuhay, gisuportahan pamilya. No, yung dati doon ako sa Christ Church, meron kaming kasama nagsusugal. Ano pang gusto mo na meron ka namang pira? Kapag isugal mo yan, walang kasiguruhan. Pero kapag ipadala mo sa iyong pamilya, sigurong sigurado na matanggap nila at magamit pagsustinto, pagbuhay sa pamilya, sa mga bata, mga kanakan. Diba? Kapag ang Panginoong Hesus ang ating Panginoon sa ating buhay, hindi tayo mapahamak kapag gawin natin yung sinabi niya, magsisisi kayo. Mga kaibigan, marami ng mga palatandaan na nakikita natin sa mundong ibabaw. Yung iba, hindi sila naniwala na mayroong katapusan itong mundong ibabaw nga ginalawa natin. Pero sa akin, mga kaibigan, naniwala ko na mayroong katapusan. Walang duda, ang ating buhay mayroong katapusan. Kapag mayroong katapusan, mga kaibigan, no? Ang ating katawan mayroong katapusan, ang ating kaluluwa at espiritu nandito sa ating katawan, humiwalay siya, katapusan sa itong katawang lupa na ayaw man natin, talagang mayroong katapusan. Ang bahay na tinirahan natin, itong katawan natin nakatira, ang espiritu at kaluluwa, humiwalay siya, matapos na ito, mga kaibigan. Ang bahay na tinirahan natin, na doon sa loob ng bahay, ang ating katawan, ayaw man natin yung bahay, masisira siya, mabubulok siya, mga kaibigan. Kapag hindi lang masunog, kahit matagal pa siya, meron siyang hangganan. Ang espiritu at kaluluwa nakatira dito sa katawan, mayroong katapusan itong katawan, o ang katawan nakatira sa loob ng bahay, ang bahay mayroon din siyang katapusan, o ang bahay nga nakatayo sa ibabaw ng mundo, sa mundong ibabaw, yun lang hanggat ngayon wala pang katapusan. Bago siya matapos, mga kaibigan, gawin natin ang kalooban ng Panginoong Diyos upang karapat-dapat tayo makatira at makapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Mga kaibigan, bakit ako naniwala na mayroong katapusan? Ang chapter 24 sa Mateo, kapag basahin mo lahat, mga palantandaan, mga lindol, gutagutom, digmaan, at iba pang nakasulat sa banal aklat na nagsabi nga bago matapos ang mundong ibabaw, makikita niyo. Pero nagsabi ang Panginoon, huwag kayong matakot. Mga kaibigan, hindi maiwasan matakot tayo. Pero kapag mayroon tayong Panginoon na mag-control, lalo na ang Espiritu Santo, mga kaibigan, kahit ano mangyari dito sa mundong ibabaw, no? Delikado na makita natin, pero hindi natin alam, ha? Hindi lang tayo magsabi na ano bang taon ang business natin, ang gawin natin. Mga kaibigan, sabi ng Panginoon, kahit siya nagpakumbaba siya sa sarili niya, hindi niya alam, kahit ang mga anghel sa kalangitan. Ang Ama lamang, mga kaibigan. Hindi natin alam kung kailan matapos ang mundong ibabaw. Hindi natin alam kung kailan matapos ang ating buhay. Ang gawin natin, maghanda tayo. Kapag siya ay bumalik, handa tayo, dahil tinigilan natin ang masasamang gawain. At mga kaibigan, kapag hindi siya bumalik o hindi pa siya babalik, at least handa tayo, kasi meron tayong hangganan. Kung itong mundong ibabaw nga ginalawa natin, hindi natin alam kung kailan siya matapos, basta handa tayo. Kay lahat ng mga palatandaan dito sa Biblia, nakikita na natin, mga kaibigan. No, sumiklab na ang mga digmaan. Ang World War I, ang World War II, tapos na, ito lang World War III, delikado to, mga kaibigan. Doon ay mga biological weapon na malanghap natin sa pamamagitan ng hangin. Tayo ang masisira. Na salamat, mayroong pang pagkataon ang Panginoong Diyos gusto na tayo ay mananatili sa Kanya at magsabi sa Kanya, you are forever be my Lord. Yung sinabi ko, kapag siya ang ating Panginoong sa ating buhay, hindi tayo mapahamak, dahil marami siyang utos na kapag sundin natin, mga kaibigan, para sa ating kapakanan, at hindi tayo mapahamak at maging mapalad tayo, dahil ang Panginoon na napaniwalaan natin, ang nag-isang Panginoon na doon sa krus ng Kalbaryo, pinako upang ikaw at ako maliligtas, mga kaibigan. No? Kapag bumalik ang Panginoong Jesus, mga kaibigan, ligtas tayong lahat. Na hindi tayo magsiraan. No, yung mga mali, sirain natin para ma-discourage sa mga tao. Pero mga kaibigan, mahalin natin upang makikita nilang katotohanan. No, ako hindi lang ko masyadong nagbanggit, kasi wala naman tayong personal grudges, mga kaibigan. At maganda, maghanda tayo sa sarili natin. No? Isipin natin, wala tayong magagawa. At sana ganun din ang gawin natin, ang ating tema, you are forever be my Lord. Lord Jesus Christ, you are my Lord. Mga kaibigan at kapatid, ito ang layunin ng Panginoong Diyos, at sana ito ang gawin natin, na gawin natin siyang Panginoon sa ating buhay. Mga kaibigan, malapit na matapos ang ating oras, magdasal tayo. Panginoong Diyos, salamat sa Banal Espiritu.
Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunang Gilintuan Gabay. at ang kapangyarihan ng katotohanan dito sa Free FM 89.0 kasama ang iyong lingkod, Kapatid Lynn Mangangaral, tuwing Linggo sa ika-anim hanggang pito ng gabi. At maraming salamat po sa inyong pakikinig.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.